Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Маўклівыя акцыі пратэсту, рэвалюцыя праз сацыяльную сетку пасля перапынку вяртаюцца на цэнтральныя вуліцы і плошчы гарадоў Беларусі. Так, каардынатары прапанавалі сабрацца ў Менску на ўчастку праспекту Незалежнасці ад гатэлю Менск да Гуму і Макдональдсу, на тым баку, дзе і размешчаныя гэтыя ўстановы. Прапануюцца і запасныя варыянты руху, калі праспект ці Кастрычніцкая плошча будуць заблакаваныя. Пачатак збору быў запланаваны а 19 гадзіне, і зараз мы звязваемся з нашым корэспандэнтам Валерам Каліноўскім, які і знаходзіцца ў цэнтры Менску. Валер, вы ў эфіры.
Ну, я зараз знаходзіся каля універсама цэнтральны, літаральна ў некалькіх дзесятках метраў ад Кастрычніцкай плошчы. Тут найбольшая колькасць сабралася сілаў спецназу ў цывільным, або у форме камандзіры гэтага палка. Тут таксама вельмі шмат журналістаў. Вось, тут ходзяць людзі, я не ведаю, якія там наведнікі там Макдональдса ці нейкіх крамаў, але прыйшлі людзі таксама, якія свядома прыйшлі на акцыю пратэсту. Правда, гэтыя людзі крыху збянтэжаныя, таму што яны не ведаюць, якім чынам можна выказаць сваю пазіцыю, дзе сабрацца, ну і, відаць, яны трошачкі запалоханыя, таму што вельмі шмат ўсё-такі спецназу, міліцыі, аўтазакі, якія паабапал плошчы Кастрычніцкай размешчаныя. Такім чынам, сказаць, што нейкая публічная акцыя пачалася нельга, але тое, што людзі прыйшлі, і ў тым ліку прыйшлі з палітычных меркаванняў, я магу сказаць пэўна.
Неяк вы можаце удзельнікаў акцыі адрозніць ад журналістаў, ад сапраўды ад выпадковых мінакоў?
Ну, ведаеце, я адрозніць магу толькі такім чынам, што я тых людзей ведаю. Вось адзін зараз да мяне падышоў, павітаўся, з іншым я толькі што пагаварыў. Гэта людзі, якія сустракаў на акцыях пратэсту апазіцыі. Вось, вот гэтыя людзі і ідэнтыфікуюць сябе, што не прыйшлі пратэставаць, але, ну, пакуль што не ведаюць як.
І я нагадаю... Так, Валер...
Астатні людзі, це просто мінакі, і цяжка разрозніць, як яны просто шпацыруюць, і яны шпацыруюць палітычным пратэстам.
Дзякуй, Валер Каліноўскі працягвае сачыць за тым, як будзе сённяшні вечар развівацца ў Менску. З ім мы звяжемся пазней. А я нагадаю, што ўпершыню за час правядзення маўклівых акцый яго арганізатары перад гэтай акцыяй выклалі ў інтэрнэце свае патрабаванні да кіраўніцтва Беларусі. Асноўныя патрабаванні эканамічныя, такія як індэксацыя заробкаў, пенсій і дапамогаў, або свабодны продаж валюты без дакументаў і рэгістрацыі здзелкі. Але ёсць у гэтым спісе і палітычныя патрабаванні, такія як неадкладнае вызваленне і рэабілітацыя ўсіх палітычных зняволеных. Чакаецца, што сёння маўклівыя акцыі могуць адбыцца і ў рэгіёнах Беларусі. Мы будзем паведамляць, калі атрымаем нейкую інфармацыю, а пакуль што папярэдне нашы карэспандэнты адзначаюць, што супрацоўнікі КДБ і міліцыі спрабуюць запалохаць дэмакратычных актывістаў і ўдзельнікаў ранейшых акцый. Зараз іх рэпартажы.
У Магілёве арганізатары адмовіліся ад ранейшага месца правядзення акцыі, удакладняе Андрэй Белагубаў.
Замест плошчы Леніна людзей заклікаюць прыйсці на пешаходную вуліцу Ленінскую. Адзін з арганізатараў, сваё імя ён папрасіў не агучваць, тлумачыць чаму.
Акцыя будзе праходзіць не на адном месцы, а на працяжэнні пешаходнай вуліцы. І так будзе цяжэлей вычысляць участнікаў. Людзі будуць проста гуляць без каких-либо лозунгаў і прызываў. Так намнога безопаснее, чым находзіцца где-то в одном месце, где легче обвинить несанкционированных массовых мероприятий.
Есть сенс у проведения таких акций?
Чтобы люди видели, что их много, не согласно с режимом, с экономической обстановкой. Показать, опять же, маразм властей. Я так думаю, что в Ленинской сегодня будет очень много работников различных госструктур, охранных и неохранных.
У Бобруйску людей закликают сбираться на маўклівую акцию протесту у традиционном месте, у скверы на супраць площади Ленина. Заўсёднік таких акций у мясцовый жыхар Эдуард спадзяецца, что у сквер прыйдуць.
Ужо размаўляў з некаторымі людзьмі, некаторыя баяцца, на некаторых ужо ціснуць. Учора прыходзілі да некаторых на працу, градзілі ім, што калі сёння будуць на плошчы, то да звальнення. Таксама запугівалі ў тэхнікумах у вучэльнях. Але выходзіць трэба.
Берасцейшчына. Маўклівая акцыя ў Берасці адбудзецца гэтым разам не на плошчы Леніна, а на праспекце Машэрава, удакладняе Павел Константінаў.
Берасцейскія актывісты выказваюць розныя меркаванні наконт змены месца правядзення акцыі. Рэгіянальны каардынатар маладой Беларусі Юры Бацук лічыць новае месца збольшага удалым.
Плюс нового места, конечно, в первую очередь в том, что там есть дорога. То есть с двух сторон будут находиться люди.
Гарадзенщина. Подрабязнасці з гэтага рэгіёну перадае Сергей Іванович.
Гарадзенскі прадпрымальнік Павал разам з жонкай пацярпеў за летнюю акцыю маўклівага пратэсту. Абодвух аштрафавалі. Што ён думае наконт аднаўлення такіх акцый з сённяшняга дня?
Я думаю, что опять выйдут такие, как и мы. Пока не выйдут, конечно, массы, тут тяжело чего-то добиться.
Про іншыя падрабязнасці сённяшняга дня на Гарадзеншчыне перадае Міхал Карневіч.
Найбольш арганізавана сацыяльная акцыя на Гарадзеншчыне праходзіла ў Лідзе, Ваўкавыску, Бярозаўцы і Слонімі. У Лідзе, да прыкладу, і падчас апошніх акцій збіралася звыш 80 чалавек. Адзін з актывістаў распавядае, што ўсіх патэнцыйных удзельнікаў міліцыянты перад сённяшнім днём наведалі на працы альбо дома. Прычым да працы дадаліся яшчэ і размовы з работнікамі ідэалагічнага аддзелу.
Щоб не праводзіў нічога, щоб не арганізоўваў нічога незаконнага, што гэта будзе штраф, калі ты все незаконно. Ну, размовы, беседы. Люди пострадают за тебе, еще остатні такі ось.
Раней сацыяльныя акцыі адбываліся ў невялікім гарадку Бярозаўка, што ў Лідскім раёне. У іх бралі ўдзел больш за 10 чалавек, нават школьнікі, якіх потым выклікалі разам з бацькамі і настаўнікамі ў міліцыю. Зараз усіх яшчэ раз папярэдзілі. Адзін мясцовы актывіст распавядаў, што праз тэлефон адмовіўся ісці ў міліцыю, бо лічыць такія папярэджанні незаконныя.
Ну, так што там было такое, што вы папярэджваеце аб адказнасці за ўдзел несанкцыянаваных усялякіх мерапрыемствах, што такое, там, з пералікам усялякіх артыкулаў, ну, так само хлопцы понаписали. Один написал, что баран, другий там написал, что не бачу тут ніяких законных подстав. Ну, короче, такое речь.
Ваўкавыску, Слонімі, Наваградку у акціях брала ўдзел невялікая колькасць людзей, хоць у Ваўкавыску таксама былі затрыманні і папярэджанні ў міліцыі. Перад сённяшнім днём мясцовыя актывісты казалі, што іх у міліцыю не выклікалі.
У Гомелі яшчэ 17 верасня міліцыя затрымала Дмітра Шаўчэнку і Дмітра Карашкова, якія распаўсюджвалі ўлёткі пра аднаўленне маўклівых акцыяў у горадзе. Абодвум прысудзілі арышт. Карашкову на 3 сутак, Шаўчэнку на 15.
Матэрыял быў, каб людзі не баялись і в среду 21 сентября выйшлі просто пагуляць ад цырка до 8 марта. Матэрыял быў без лозунгаў, без аскарблення там каких-то ліц.
Суразмоўнік кажа, што ў людзей няма нейкай публічнай трыбуны, сродкаў масавай інфармацыі, каб абмеркаваць набалелыя праблемы. Таму прагулкі і сустрэчы на паветры бадай адзіны такі спосаб.
Правоохранительныя органы, они восприняли эту прогулку как массово несанкционированное мероприятие. Хотя люди на улице общаются, выходят.
І ў нас ужо ёсць свежая інфармацыя з рэгіёну. Так, у Гомелі затрымалі апазіцыйнага актывіста Канстанціна Жукоўскага. Больш паведамленняў пазней у вечаровым эфіры «Свабоды».
«Свабода» нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Гэта Радыё Свабода, з вамі Алена Ціхановіч. Еўрапейскі бок будзе надалей назіраць за тым, што адбываецца ў Беларусі, у тым ліку і за маўклівай акцыяй 21 верасня. Пра гэта заявіла ў Менску на першай прэсавай канферэнцыі кіраўніца прадстаўніцтва Еўрапейскага звязу ў Беларусі пасол Майра Мора. Яна таксама падкрэсліла, што вызваленне і рэабілітацыя ўсіх палітвязняў – гэта умова, якую Еўразвяз ставіць, каб вярнуцца да дыялогу. Перадае Алесь Дашчынскі.
На пачатку Майра Мора адзначыла, што Беларусь знаходзіцца ў цэнтры Еўропы і з'яўляецца вельмі блізкім суседам еўрапейскага звязу. Тое, што спатрэбілася амаль 20 гадоў, каб усталяваць дыпламатычную прысутнасць, нешта кажа пра стан дачыненняў паміж Менскам і Брусэлем. Яна сказала, што лічыць для сябе вялікім гонарам быць першым амбасадарам еўразвязу ў Беларусі, які стала працуе ў краіне, і выказала спадзяванне, што гэта можа быць пачаткам новага раздзелу ў дачыненнях. Мая акрэдытацыя прыйшлася на час крытычнага збегу абставінаў у нашых дачыненнях. Мы вітаем нядаўнія крокі беларускага кіраўніцтва, скіраваныя на тое, каб выпусціць зняволеных палітыкаў і актывістаў апазіцыі. Вельмі спадзяемся, што яны ўсе будуць вызваленыя ў найбліжэйшай будучыні. Еўразвяз не можа разглядаць магчымасць любога руху да нармальнага дыялогу, пакуль не будуць адпушчаныя ўсе палітвязні і пакуль яны не будуць рэабілітаваныя. Развіццё двухбаковых стосунков залежит от прогресса белорусских уладов у сферы правов человека, вершенства права и демократии. Майра Мора спадзяецца, что вяртанне до нормального диалогу может отбываться одночасово с открытым обмеркованием у самой Беларуси того, как вырешить проблемы, с якими зараз сутыкается краина. Еўразвяз хоча бачыць эканамічна моцную і незалежную Беларусь. Яна адзначыла, што нават у гэтыя цяжкія часы еўрапейскі бок ніколі не спыняў стасункаў з Беларуссю і прытрымліваўся палітыкі крытычнага ўзаемадзеяння. Беларусь застаецца удзельніцай ініцыятывы «Усходняе партнерства», таксама запланаваны шэраг тэхнічных дыялогаў. Некалькі месяцаў таму еўрапейцы запрапанавалі афіцыйнаму Мінску распачаць перамовы па спрашчэнні візавага рэжыму і рэадмісіі, але дагэтуль Брусэль не атрымаў адказу. Еўразвяз заклікае Беларусь забяспечыць выкананне міжнародных абавязацельстваў у сферы правоў чалавека, свабоды медыяў, свабоды слова і сходаў. Парламенцкія выбары ў наступным годзе забяспечваюць новую магчымасць для Беларусі правесці выбары у поўнай адпаведнасці з прынятымі міжнароднымі стандартамі і па шляху мадэрнізацыі. Мы заклікаем Беларусь устойліва рухацца на шляху да дэмакратыі, поўнага захавання прынцыпа вяршэнства закона і правоў чалавека. Таксама спадарыня Мойра адзначыла, што еўразвяз мае важны эканамічны інтарэс у Беларусі. Гэта рынак, які шмат абяцае і знаходзіцца ў нас на парозе. І для Беларусі было вельмі выгадна паляпшэнне гандлёвых адносінаў з еўразвязам. Але каб двухбаковыя стасункі маглі ўвасобіць поўны патэнцыял, Беларусь павінна зрабіць рашучыя крокі ў накірунку прыватызацыі і адкрыць сваю эканоміку. Майра Мора выказала спадзяванне, што Беларусь знойдзе сілы дзеля забеспячэння дэмакратычных стандартаў. Узаемадзеянне з еўразвязам знаходзіцца ў залежнасці ад захадаў беларускага боку па правядзенні палітычных і эканамічных рэформаў.
І я дадам, што перш чым узначаліць прадстаўніцтва еўрапейскага звязу ў Беларусі, Майра Мора адпрацавала тут 6 гадоў паслом Латвіі. З вами Радыё Свабода. Асноўныя тэмы дня. Сёння арганізатары рэвалюцыі праз сацыяльныя сеткі аднаўляюць маўклівыя акцыі пратэсту ў Мінску і рэгіёнах. У большасці месцаў людзі збіраюцца гуляць без лозунгаў і заклікаў. Дэмакратычных актывістаў і ўдзельнікаў ранейшых акцый запалохваюць. Былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава перавялі з Новапалоцку ў Бабруйскую калонію. З горадскай калоніі этапавалі палітвязня і лідара маладога фронту Змітра Дашкевіча. Затрыманы Александр Круты, бацька пацярпелай ад тэракту, які хадайнічаў пра перанос суда над Канавалавым і Кавалёвым. У некаторых абменных пунктах банкаў даляр упаў ніжэй за 7 тысяч рублёў. Старшыня Нацбанку, міністры фінансаў і эканомікі накіраваліся ў Вашынгтон на сустрэчу з удзелам МВФ. Працягваем праграму. Пяты дзень у Мінску праходзіць працэс па справе тэракту ў сталічным метро 11 красавіка. Сёння працягвалі праглядаць відэазапісы допытаў асноўнага падазраванага Дмітрыя Канавалава. Стала таксама вядома, што адзін з прадстаўнікоў пацярпелых дастаўлены ў навінкі. Падрабязнасці мы даведваемся ад нашага карэспандэнта на працэсе Алега Груздзіловіча.
Олег, якая новая інфармацыя, якія новыя дэталі прагучалі ў тых відэазапісах допытаў, якія дэманстраваліся сёння?
Сёння даглядалася відэастужка ранейшых допытаў таго самого першага допыту, які адбыўся 14 красавіка, а потым зачытваліся пратаколы допытаў 15 траўня, 23 траўня, 27 красавіка, некалькі допытаў. Значыць, на ўсіх гэтых допытах Канавалаў працягвае заяўляць, што ён зрабіў выбух у метро і на свята незалежнасці на праспекце Пераможства ў 2008 годзе, але па-ранейшаму адмаўляе ад удзелу у выбухах у Віцебску ў 2005 годзе і ў ранейшых эпізодах рознага хуліганства. Тое, што кажа Кавалёў, ён адмаўляе і кажа, што не ведаю, чаму Кавалёў мог такое на яе сказаць. Тым не менш, вось пра асобу самого Канавалава вот падчас сённяшніх пратаколаў стала больш вядома цікавых рэчаў. Як выявілася, што на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году Канавалаў галасаваў за Мінкевіча, яму не падабалася палітыка Александра Лукашэнкі. Яшчэ прагучала тое, што падчас подготовки до выбуху на Святой Незалежности в 2008 году, и он мысленно выбрал это место и этот день, бо ведал, что там будет выступать Лукашенко. И на вот первую бомбу он заклал, какая не взорвалась, а он заклал и поставил ходильниковый механизм на той части, на 12 годину, когда мусил выступить Александр Лукашенко. Но этого не былося, про некий час ему довелось вернуться до дому, взять другое протестование, и то и уже спрацавало. Вот такие речи прогучали, але он протягивает настоивать, что его мета – это просто дестабилизация ситуации в Республике Беларусь, не раскрываючи далее, что он имел на вазе и на во, что ему в этом было потребно.
В сегодняшнем судовом процессе так само прогучали заявы Коновалова с часу его допыту ранейшего, 18 красавика, что его катавали и промушали до некоторых признаний. Скажите, на вашу думку, коли он признается у основных терактах, у двух терактах, у Менску, то, как вы думаете, для чего бы на него тиснуть, как приписать ему меньше значные факты?
Как выникает из этих, вот, из логики этих подеев, на него тиснули, как он его урезовал показания. Але вот так, он признает, что зарабил основные теракты, але отмовляет у этих попередних. Видовочно, что доказал его вины у этих двух опошних терактах шмат. Это и видео, и речевые доказы. А те, что тычутся в Витебску и ранейших хулиганства, их фактично все это основано на показаниях только Ковалева. Тому зараз, когда он кажет, что его вот катавали, что как бы он сказал это, и он зараз от этого отмовляется, и он тем самым вертается на позицию, что это он не робил, а вот первые, вот опошние два он забил.
Олег, и еще такое питание относно лёсу Александра Крутого. Ти есть некая информация, что с ним будет далее? Ти з'явилась на процессе потерпелая дочка, якую, интерес, якую он представлял?
Так, з'явилася на процессе дочка Инесса. И она рассказала, что вчера батьку его ей затримали. Вот она попросила откласти посиджение до того часу, коли его лёс не будет высветлен, и он не сможет вернуться в судовый зал на процесс. А коли уже я убрал ее интервью, она мне рассказала про это, а уже натурально про хвилину я ей незнакомая, позвонивши у новинки, сказала, что он у новинках. Была, оказывается, история, коли Александр Крутый был обвинувачен у поклёпе на президента, и тогда супроти его завели некую справу, и он проходил экспертизу у новинках, там была заведена на него личная справа, и вот зараз он опынулся там. Подробности дальнейшие покуль неведомые.
Но мы нагадаем только, что Александр Крутый от имя своей дочки пропоновал откласти суд Коновалова и Ковалева до того часу, пока в Беларуси не будет отменено смертное покарание.
Так, и он под час поседжения вельми часто поднимался, выказывал ходатайство, робил за уваги относно неких хибов в праве, показаниях, тем, как ведут себя прокуроры. Для прокурора он был такая особа, якая, блытая их пляны.
Чекается, что завтра суд может перейти до заслуховывания показаний у потерпелых. Нагадаю, у вынику теракту у метро 15 человек загинули, больше как 200 отримали ранения. И еще отгук от земляка, обвинуваченных из Витебска.
Это детский доктор из Витебска, Игорь Паснов. Вчера по телевизору прослушал запись так называемого допроса подозреваемых в Минском метро. Вы знаете, такое чувство, что вернулся 37-й год. Эти люди не вызывают впечатления у меня, как у бывшего психиатра, дипломированного, какой-то психического нарушения. Но в то же время ответы их такие абсурдные, что такое чувство, что они сами себя оговаривают, и чем абсурднее они говорят, тем больше думают, что люди этому не поверят, как это было в 37-м году. Я, как врач, как человек, как гражданин, призываю срочно применить детектор лжи к этим обвиняемым. Но сделать это на высоком уровне, пригласив международного специалиста высочайшего уровня.
Польские и белорусские миллионеры. Кабеты и критика. Молоко на 1.5 градуса. У вас у парадку с головой. Про это и про радиорации у новой передачи «Звоночки».
Звоночки Яна Максимюка не ў забаве, а зараз інтэрв'ю свабоды. Што Захад можа зрабіць для Беларусі, калі будуць вызваленыя ўсе палітвязні? Наколькі ўстойлівы цяпер рэжым Александра Лукашэнкі? На пытанні свабоды адказвае дырэктар еўрапейскага аддзелу Нацыянальнага фонду дэмакратыі ЗША Роджэр Патоцкі. З ім гутарыў Александр Лукашук.
Роджэр, што па-вашаму Захад зараз можа зрабіць для Беларусі пры ўмове, што палітвязні вызваленыя, дапусцім? Што будзе далей? Працяг жорсткага ціску ці зноў спроба дыялогу? Ці магчыма нешта трэцяе?
We believe that dialogue is necessary, that the regime must be brought to the table, that it must talk.
Мы думаем, што дыялог неабходны, што рэжым трэба пасадзіць за стол перамоваў, што ён мусіць гаварыць з Еўропай, з Захадам пра тое, як мы можам прычыніцца да пераменаў у Беларусі і кантраляваць іх. Але для таго, каб паспрыяць такому дыялогу, трэба рабіць няспынны ціск. Папярэдняя спроба дыялогу за ўразвязам і Захадам не грунтавалася ні на якіх канкрэтных крытэрыях, ні на якай дарожнай мапе, ні на якіх патрабаваннях да беларускага ўраду з мэтай працягу дыялогу. Таму мы лічым, што мусяць быць канкрэтныя крытэрыі, каб Захад аднавіў больш цесныя дачыненні або фінансавую падтрымку рэжыму, падтрымаў нейкі круглы стол або пераходны перыяд.
Роджэр, падчас прэзідэнцтва Джорджа Буша беларускія дысідэнты былі гасцямі ў Белым доме. Іх імёны гучалі ў прэзідэнцкіх прамовах. Адміністрацыя Абамы, калі паглядзець, напрыклад, на сітуацыю ў Лібіі, аддае перавагу як бы весці, быць лідарам за кулісамі, крыху збоку, ззаду не так бачна. Па-вашаму, ці ёсць разуменне праблемы Беларусі ў адміністрацыі Абамы? Наколькі эта адміністрацыя бачыць гэту праблему, ці эта праблема не існуе на фоне таго, што адбываецца ў свеце?
We think that the Obama administration continues to share a focus on Belarus like the previous administration. We found that
Мы думаем, што адміністрацыя Абамы працягвае надаваць увагу Беларусі, як і папярэдняя адміністрацыя. Мы заўважылі, што адміністрацыя Абамы і людзі з дзярждэпартаменту уважліва сочаць за падзеямі ў Беларусі. Яны гатовыя дапамагаць, асабліва пасля рэпрэсій у снежні 2010-га. Дадатковая дапамога і маральная падтрымка грамадзянскай супольнасці ў Беларусі атрымалі высокую ацэнку як у Вашынгтоне з боку тых, хто вядзе гэтую працу, гэтак і ў Беларусі з боку тых, хто атрымлівае гэтую дапамогу. Я думаю, што гэта новы падыход у чыненні да Беларусі. Не такі радыкальны, не такі відавочны, не такі непасрэдны, аднак разам з тым важна тое, што дыпламатычныя намаганні, фінансавая дапамога, маральная падтрымка, разуменне, што падзеі ў Беларусі вельмі важныя і што за некалькі гадоў сітуацыя сапраўды змянілася. Я лічу, што адміністрацыя гэта разумее і падзяляе гэтую думку.
I think the administration understands that and shares this opinion.
Роджэр, вот зараз Беларусь у глыбокім эканамічным крызісе. Вы згадалі рэпрэсіі пасля выбараў. Маўклівыя акцыі пратэсту летам паказваюць, што патэнцыял пратэсту, патэнцыял дзеяння незалежнага грамадства яшчэ існуе. Але таксама існуе і даволі вялікі патэнцыял рэпрэсіўнага механізма дзяржавы. З вашага пункту гледжання, ва ўмовах крызіса, ва ўмовах змены палітычнай сітуацыі, скажам, арабскай вясны, наколькі ўстойлівы падаецца вам рэжым Александра Лукашэнкі цяпер?
We think that the regime is still quite strong. We think it's overly optimistic to think something might change as early as this fall.
Мы лічым, што рэжым усё яшчэ даволі моцны. На нашу думку, было б празмерным аптымізмам думаць, што нешта магло б змяніцца яшчэ гэтай восенню. Мы ўпэўненыя, што нешта мяняецца, але гэты працэс зойме трошкі больш часу. Думаю, адно з галоўных адрозненняў паміж арабскай вясной і маўклівымі пратэстамі, якія мы бачылі ў Беларусі гэтым летам, палягае ў тым, што ў паўночнай Афрыцы мы пабачылі сапраўды масавыя выступленні сотняў тысяч грамадзянаў, у большыні выпадкоў без ніякіх лідараў, якія выйшлі на вуліцы з пратэстам супраць несвабоды і эканамічнай безвыходнасці. У Беларусі гэта пакуль што не здарылася. Мы лічым, што розныя тыпы пратэстаў, 19 снежня або летнія маўклівыя пратэсты, усе гэтыя акцыі былі кіраваныя і арганізаваныя больш інфармаванай, больш адукаванай, больш дасведчанай часткай грамадства, але гэта яшчэ насамрэч не масавы рух ад імя беларускага грамадства. Мы спадзяемся, што сітуацыя зменіцца, што пратэсты будуць развівацца з пашырэннем крызісу і зменай сітуацыі да канца году. Але было б яшчэ зарана спадзявацца, што гэта здарыцца вельмі хутка.
Гэта былі меркаванні амерыканскага эксперта Роджэра Патоцкага. Ну а зараз мы ізноў звязваемся з нашым карэспандэнтам Валерам Каліноўскім і пытанне да яго, ці выйшлі на вуліцы Менску людзі, якія хочуць перамен.
Ну, трэба сказаць, што выйшлі, я такіх людзей бачыў, але я пагадзіўся са спадаром экспертам Роджэрам Патоцкім, што гэта не была не ёсць масавая нейкая акцыя. Я б сказаў, адзінкі, дзясяткі чалавек выйшлі. Але хіба спецназу, міліцейскіх падраздзяленняў, супрацоўнікам у цывільным было нашмат больш, ёсць нашмат больш. Ну, але зараз выглядае, што проста там нічога не далося арганізаваць на гэтым адрэзку праспекта ад гатэля Менск да Кастрычніцкай плошчы за такога вялікай колькасці спецназу і за малалікасці ўдзельнікаў, і людзі пакрыху збіраюцца на Кастрычніцкай плошчы, ніхто ім не замінае сюды заходзіць.
Што-небудзь людзі робяць там, хто-небудзь пляснуў ладкі там ці топнуў нагой, Валера?
Так, пляснулі, жанчыны пляснулі ў ладкі, некалькі жанчын сабралася ў такое кола і пляскалі ў ладкі каля ўваходу ў рэстарацыю «Макдональдс». Вось, а апазіцыйныя актывісты падышлі да журналістаў і расказваюць ім сваё бачанне, даюць інтэрв'ю, гавораць, што мы хочам пераменаў, што мы робім абсалютна мірную законную акцыю. Ну, такая, якая іх атрымалася.
Дзякую, гэта была інфармацыя ад Валера Каліноўскага. За новай інфармацыяй з Менску і рэгіёнаў сачыце на нашым сайце. Падсумаванне ў эфіры а 22 гадзіне. З вамі Свабода, заставайцеся на нашых хвалях. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Сёння арганізатары рэвалюцыі праз сацыяльныя сеткі аднаўляюць маўклівыя акцыі пратэсту ў Менску і рэгіёнах. У большасці местаў людзі збіраюцца гуляць без лёзунгаў і заклікаў. Дэмакратычных актывістаў і ўдзельнікаў ранейшых акцый запалохваюць. Былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава перавялі з Новапалоцку ў Бабруйскую калонію. З горадскай калоніі этапавалі палітвязня і лідара маладога фронту Змітра Дашкевіча. Затрыманы Александр Круты, бацька пацярпелай ад тэракту, які хадайнічаў пра перанос суда над Канаваловым і Кавалёвым. У некаторых абменных пунктах банкаў даляр упаў ніжэй за 7 тысяч рублёў. Старшыня Нацбанку, міністры фінансаў і эканомікі накіраваліся ў Вашынгтон на сустрэчу з удзелам МВФ.